Gnoză înseamnă cunoaștere. Dar cu asta încă n-am lămurit nimic. Sub numele de gnoză sau gnosticism se încearcă cuprinderea unor curente religios-filozofice. Foarte, foarte greu de cunoscut. Deci, pe parcursul vieții mele, eu nu sunt un studios, Ioan e un studios, nu? Deci știe, dar cât am ajuns și la mine, teologie, și cât știu, pe parcursul anilor vieții mele, abordarea s-a schimbat. Adică au apărut studii care, față de ce am învățat noi în teologie, părea ceva foarte simplu, un curent pe care biserica l-a veșejit, ia scărțile, a distrus toate documentele și așa, și la un moment dat, parcă și părea a doua zi, mă, de ce să distrugi, de ce să arzi, de ce să nu știu ce, nu era interesant, de știu ce au zis, cum au zis, cum... Adică, n-am înțeles. Ba, la un moment dat, mi-aduc aminte, am vorbit cu un personaj, zice, domne, în biserica ortodoxă sunt țândări de gnoză. Adică sunt, așa cum ai sparge o sticlă și o nu știu ce, și acolo sunt aștiuțe din astea, aștiuțe de gnoză. Ceea ce o face foarte, foarte interesantă pe biserica ortodoxă, știi? Că nu are linearități, are complexități, eu știu. Deci, pe urmă cu dumneavoastră, la un moment dat, nu știu la ce lecție, la ce colocvii studiind, noi am remarcat că un istoric al bisericilor creștinismului observă faptul că gnoza are legătură cu iudaismul, erau puncturi de vedere cu iudaismul, și înainte de Mântuitorul Hristos, adică erau curente religioase, nu le definesc, că o să vedem ce ne spune Ioan și comentăm. Și că la un moment dat, sigur, ăstea s-au contaminat și de creștinism, sau creștinismul s-a contaminat de ele și s-a creat ceva pe care biserica nu l-a acceptat. L-a pus deoparte ca un lucru periculos, ca o formă de erezie. Deci, datorită faptului că nu sunt multe documente literare care să conserve aceste lucruri, atunci vă dați seama, e ca cu popor al meu. Toată lumea, pentru că e doar legendă, fiecare aberează cum știe și cum poate și despre ce vorba. Deci, capitolul lui Ioan este riscant, așa zicând. Mai ales când ne vorbește nouă, ne vorbește acolo de păsărește pe temele astea. Ei, în lumea lor academică, probabil că la nivelul anului acesta sau anului trecut, lucrurile erau tranșate, erau duse până la punctul cutare și Ioan intră în dialog cu aceste teme. O să o luăm ușor și să lămurim. El zice așa, continui în același registru. Cu coada ochiului înspre istoria teologiei, a cristologiei, cu inima la experiența pastorală și cu gândul la actualitatea concretă a cristologiei. Deci, pe de o parte, și istorie are în vedere și experiența pastorală, care pune și nu pune asemenea probleme. Cu gândea că pune probleme. Trebuie să vorbesc despre șoșoacă, despre madame șoșoacă, la un moment dat. Zice, nu este o întâmplare faptul că teologii primelor veacuri creștine sunt centrați pe tema întrupării. Adică teologia de la început era foarte puternică pe tema întrupării. Noi am putea zice, păi da, dar erau apropiați de momentul întrupării Domnului. Asta era o certitudine care era la îndemână. Că Mântuitorul a fost realitate istorică, personaj istoric. Iisus din Nazaret, etc. Teologia și spiritualitatea bizantină vor pune ulterior accentul mai mult pe tema îndumnezeirii. Am văzut că una fără alta nu se poate. Trebuie să ne întoarcem să citim celelalte articole grăcoase înainte, că ne dăm seama că a predat pentru lucrul acesta. Adică nu poți vorbi, nu te poți duce spre Domnul Hristos dorind să ai protecția lui dumnezeiască, dacă tu nu ai în tine certitudinea că El a fost om. Și că în felul ăsta poți intra în legătură cu El. Altfel, cum să intri în legătură cu Dumnezeu cel de neînțeles? Alinea. De ce grija pentru teologia întrupării, mai ales în primele secole? Deci aici vine o altă explicație de aceea că eram aproape de momentul de început. Datorită marii provocări pe care au constituit-o gnosticismul. Deci asta înseamnă că primul lucru pe care îl putem pune pe seama gnosticismului este relativizarea întrupării. Adică e o spiritualitate și un discurs despre spiritualitate și desăvârșire care are în vedere forțe divine, realități divine, și așa mai departe, dar care atunci când e vorba de Mântuitorul Hristos om, cochetează cu ceea ce se cheamă dochetism, adică aparență. Docheu a apărea. Adică e numai o aparență. A fost numai o aparență că Iisus, că Domnul a fost om. Numai o aparență a fost că El s-a răstignit. Că în realitate Dumnezeu nu putea să. Știți? Deci un accent din ăsta pe spiritualitate în care sigur că biserica pierdea esențialul, cum să spun. Dacă tu, la creștinism, tu pierzi întruparea Domnului, atunci, cum să spun, e tot așa. Un creștinism de ăsta fără întruparea Domnului e ca mahomedanismul, este ca oricare religie care are o divinitate. Toate religiile au o divinitate. Nici o religie nu poate exista dacă ea nu gândește o divinitate. Adică un suprem, un preanalt, un ceva. Nu? O dumnezeire, o zeitate. Creștinismul, prin aceasta intervine în istorie cu acest de acum 2000 de ani al întrupării Domnului și mărturisirii faptului că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat. Vă dați seama că tema aceasta e atât de grea, încât la 600 de ani după Mântuitorul Hristos, Islamul nu poate trece examenul acestui adevăr. Nu poate prelua acest lucru. El se întoarce la o formulă de dinainte, așa zicând, în care Allah este acolo inaccesibil și sigur are un intermediar, un mijlocitor, care e profetul. Ai altceva decât întruparea. Una este să vorbești despre întrupare. Nici o religie nu există această mărturisire, acest element în care omul să vorbească despre faptul că o ființă divină a devenit om. Și a păstrat divinitatea, dar a luat o omenitate completă. Nu intră în mintea omului treaba aceasta. Deci biserica să luptă să păstreze acest adevăr, această realitate care e mai presus de linearitatea înțelegerii, de geometria înțelegerii, de comoditatea înțelegerii. Revenim. Zice, datorită marii provocări pe care a constituit-o gnosticismul, așa numitele curente gnostice, știm despre ele că erau puternic dualiste. Adică distingeau foarte lumea asta și lumea superioară. Lumea nevăzută, lumea văzută. Omul are un trup, așa mai departe, și are o parte înaltă, sufletească, spirituală. Erau puternic dualiste, pe urmă, ce vedeau mântuirea ca pe o autocunoaștere spirituală. Adică mântuirea venea dintr-un efort personal, normal în creștinism, cum să lupte Sfântul Pavel să vorbească și veștejindu-l chiar pe Iacob, nu? Care spune, bă, fără fapte, n-ai nici ceva ce. Nu, ce nu. Mântuirea este un har. Că tu dacă nu recunoști că mântuirea, izbăvirea, relația noastră cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, ce vine din faptul că Dumnezeu vrea și Dumnezeu îți dă această șansă, înseamnă că noi cădem în obișnuita formulă în care omul luptă cu el însuși și ajunge performant. Unii ajung să fie performanți. Trebuie să fii foarte atent cu acest lucru, pentru că vei zice, da, părinte, nu e clar. Nu ne e clar. Că noi și când vorbim despre sfințenie, nouă ni se pare că nu îl descriem pe părintele Arsenie Boca, că a fost un om care s-a luptat cu cu rugăciune, cu o disciplină, cu nu știu ce, și el a ajuns la ce? A ajuns la niște lucruri supraumane. Să citească gândurile, să vadă sufletul omului, să vadă nu știu ce. De asta este a preamări efortul personal al omului. E o cochetare cu acest lucru negativ. Că mântuirea este un fel de succes al luptei cu tine însuți. Un fel de succes că tu ai reușit să te duci undeva și să... Adică ai negat partea materială din tine și tu te duci și dai curs spiritualității. De aia zice, este o concepție despre mântuire, Ioan o numește autocunoaștere spirituală. Vedeau mântuire ca pe autocunoaștere spirituală. Adică în momentul în care tu reușești o cunoaștere, reușești ceva deosebit, tu nu mai ești un om obișnuit, ești undeva deasupra, ești în duh, ești... E, o să fie greu să mă urmăriți, dar e lecția grea, v-am spus. La 5 puteva. Zice, aveau scenarii cosmogonice destul de complicate, cu tot felul de divinități intermediare. Ce se știe despre anumite curente gnostice, aveau un fel de mitologie. Adică ca și când Dumnezeu creator, ăla mare, tainic, nu știu ce, pe urmă a făcut-o ca la zeii greci. O generație de zei, altă generație de zei, altă generație de zei, altă nu știu ce, până undeva se ajunge la lumea noastră, la așa. Deci asta înseamnă o cosmogonie, ca și când te-a pus Uranus și Gheia, pe urmă a fost nu știu cine, Cronos și cine mai fost. Pe urmă Zeus și Hera. Deci lucruri mitologii păgâne combinate cu iudaisme, combinate cu fel și fel de lucruri. Mai departe. Zice, erau elitiste, desconsiderând credința simplă a poporului. Adică noi deștepții, noi care pricepem treburile astea, care le știm, noi suntem superiori, noi suntem altceva, nu. Suntem niște inițiați, suntem niște oameni aleși, speciali. Poporul e prost, poporul e cu niște mituri grosolane. Propuneau ierarhii spirituale paralele cu succesiunea apostolică episcopală. Adică, contaminate de creștinism, vedeau superioritatea în cine știe ce lucruri, altele decât faptul că Sfântul Petru l-a hirotonit pe cutare, ăla a hirotonit pe cutare, ăla pe cutare și până așa până la Părintele Moga Măretul din fața noastră. Zice, un amestec de filozofie spiritualistă, exegeză biblică reducționistă, cosmogonie exagerată, mitologie sincretistă, trebuie să te înțelegi niște termenul ăsta. Sincretist înseamnă să aduni și de acolo și de acolo și de acolo, să faci ceva al tău, ceva nou, ceva Ioan va vorbi despre faptul că treburile astea nu sunt istorice, țin de prezent. Pentru că oamenii care nu vin la biserică și nu acceptă o educație, voiam să zic cum facem noi aici, sau cum fac alți preoți. Păi de acasă e și o rânduială în care să fii și, să fii și cu Dumnezeu, să fii și cu lucrurile acestea concrete, să mărturisești întruparea Domnului, își fac niște religii sincretiste, adică iau elemente din practica religioasă, din... și vorbim despre câmpina. Nu vorbim despre altceva, despre câmpina. Dacă îl rogi pe Părintele Nicolae să-ți povestească ce minunății aveți, unde ești, doamna Elena? Ce minunății au ei acolo pe Voila, dar probabil că sunt și în oraș, în centru, fel și fel de taumaturgi, fel și fel de personaje care te vindecă de cancer, care te vindecă de nu știu ce și care au o religie în care, nu? Zice că la unul din centrele astea, când te duci acolo, nu știi? Nu. Păi vin la dumneavoastră la biserică, că îi propovăduiește, îi încurajează Părintele Petrică, că le face dezlăgări și ăștia vin anume când face dezlăgările de draci de miercuri seara, dau năvală toți clienții acestor personaje, că să te duci acolo, să așa mai departe. Deci vorbim lucruri reale. Și când te duci la tratament acolo la unul din astea, de fapt spun ce să mai... Mă rog, terapeuta care trebuia era la etaj, a dezbrăcat copilea goală pe fată ca să o pună pe masă, să-i facă masaje, să-i facă nu știu ce. Și pe tot peretele spațiului respectiv erau la Arsenie Boca de maxim dimensiuni. Deci despre asta vorbim, asta e sincretism și asta e cochetări cu aceste lucruri care au fost în vechime. Și ele sunt aici. Și dacă vorbești cu oamenii ăștia, domnul ăsta, Gheorghiță, care eu l-am abandonat săracul, bolnav de cancer și nu știu ce, a fost un șef de la electromontaj, de la ce a fost, nu? N-a mai venit la noi, el a încăput pe mâna la niște de ăștia și care l-au trimis, du-te și la, zice, du-te, se spovedește, du-te, se împărtășești, adică pe lângă tot melanjul ăsta așa, intră, vine și împărtășania, aghiasma, vezi că Părintele Petrică citește dezlegări de draci, de nu știu ce, și toată povestea asta băgată cu energii pozitive, cu îți măsoară câte, nu știu câte coordonate de energii ai tu și așa, domnule, astea sunt în câmpina acum, oameni buni, acum. Nu vreau să vă dau nume și să nu știu ce. Uite că băiatul ăla zice că știi.
Aprobă.
Confirm?
Confirm.
N-am înțeles.
Confirm.
Aprobă.
Ferească Dumnezeu. De-aia, zicem, mitologie sincretistă, că o poveste din asta, păi eu cu coană care... Vine spun copiii ăștia ai mei, mai tineri, care umblă nu știu ce, și care câștigă enorm. Deci după ce a fost de resurse umane, nu știu la ce fabrică și așa, și-a dat seama că ea cunoaște destul de mult din psihologia colectivă și din treburile astea și poate să meargă pe cont propriu. Și și-a făcut un fel de religie, un fel de... Nu îți mărturisești o religie nouă, dar spune universul. În loc de Dumnezeu, numește universul, că dă bine la urechea intelectualului. Zice, domnule, universul se supără dacă tu ești nu știu ce. Și plecând pe chestia asta, face, duce oamenii în nu știu ce stat din Africa sau nu știu unde. Adică totul foarte exotic și cu bani, bani grămadă de cheltuiți de nu știu ce. Și acolo face, cum se cheamă asta? Adică face o educație, te inițiază, te explică nu știu ce lucruri. Din astea, ca un fel de terapie spirituală, ca un fel de... Da. Și, deci eu aud lucrurile acestea și de la sora, de la cumnata ei, sau de la sora ei, sau de la nu știu ce, adică din surse directe. Și zice, păi uitați-vă pe internet și căutați cu tare și vedeți ce lecții face și pe internet și ce poate să spună. Un amestec de creștinism, de religie spiritualistă, de fel și fel, fel și fel de nebunii. Deci de aceea, capitolul greu al lui Ioan nu e al lui Ioan. Adică ce va ieși din treaba asta, nu știu, pentru că preoții stau mameluci. Stau mameluci. Când vorbim noi între noi și păi nici n-ai cum să, să zici, mă duc la colindat cu crucea și ce stai părinte să-ți măsor, să-ți măsor nu știu ce, coordonatele și așa. Și am văzut pe o pagină întreagă, mi-a arătat colegul așa mai departe, erau să zicem cel puțin 20, dacă nu 30 de mărimi, știi? Adică lumina nu știu care, nu știu ce putare, putare, 70%, ai pierdut-o pe aia, ești nu știu ce, ești serafin, ești întrupat în nu știu cine.
Au nebunii, cu culori.
Au, cu culori, da, bun. Zice, mitologie, sincretism, dualism consecvent între materie și spirit și soteriologie, soteriologie selectivă, adică să mântuie unii, nu aștia care sunt mai speciali. Gnosticismul, așa cum a fost numit ulterior, nu a fost o mișcare unitară, așa cum nici astăzi, dacă vorbim despre ezoterism, deși nu aș stabili o sinonimie între ele, rubricile fiind puțin diferite, eu zic să nu ne băgăm la tema aceasta, discutăm doar noi amândoi, ca unii care știm, suntem revenite și știm mai multe în această credință, dar îmi place de Ioan că nu s-a băgat așa prea mult, nu avem de-a face cu un curent uniform. Ceea ce înțelege azi cercetarea prin gnosticism sunt diferite școli și mișcări sincretiste, ați înțeles termenul sincretist, da? De proveniență diferite și pe o întindere vastă. Un citat, zice, din Africa până în China. Adică nu e o chestie care a început cu creștinismul, ci e ceva, nu știu dacă nu cumva un cercetător al acestor lucruri, la detalii a unui miceliade sau cineva barosan de tot, nu ar putea să-și dea seama să pună în legătură toate lucrurile acestea cu epoca elenistică. Adică după cuceriul ăla înseamnă Macedon, ăsta a pus la un loc lumi culturale și religioase foarte diferite, foarte, foarte diferite. Dar în așa fel încât, cum să spun, ăștia au ajuns la ăia, ăia au ajuns din coace, adică o lume din asta, lumea elenistică este modelul lumii noastre de globalizare. A fost prima globalizare care e cunoscută în istorie de mari dimensiuni și reală, culturală, religioasă. Ori momentul în care tu vii în legătură și cu religiile din Persia, și cu cele din India, și cu cele de nu știu ce, cu cele grecești, cu Asia Mică, fel și fel și fel de curente, cu evreism, cu așa, sigur că la un moment dat, mai ales dacă ești un intelectual care e sceptic prin excelență capilar sau așa, la un moment dat iei lucruri interesante de acolo, iei lucruri interesante de dincolo, nu le refuzi complet pe toate, dar iei selectiv ce-ți place, ce-i confortabil. Asta e sincretismul. Zice, din Africa până în China, cum își intitulează Marschis Staciliofi, studiu introductiv, în 2013. Discuția privind o gnoză precreștină, respectiv o înrădăcinare a acestui curent în afara tradiției iudeo-creștine, este o dezbatere veche în cercetare, încă nerezolvată cu adevărat. Deci ar putea să fie pusă în legătură cu epoca elenistică 300 de ani înainte de Domnul. Nu voi face acum o prezentare de manual, deși o analiză a câtorva idei și texte gnostice ar fi foarte interesantă. A se vedea ca orientare Johanna Brankayer, din 2010, pentru a conștientiza cât de complex și prin aceasta cât de fascinant era acest sistem pentru elitele intelectuale. Noi avem în bibliotecă cărți ușor gnostice, pentru că au apărut după 90, biserica n-a mai cenzurat, literatura n-a mai așa, și au apărut, și mi s-a părut interesant pentru studiile biblice. La un moment dat cine citește Biblia și canonul biblic să știe că în curentele gnostice, să zicem creștine, iudeo-creștine, s-au păstrat anumite texte biblice cu anumite nuanțe. Evanghelii apocrife, de pildă și la un moment dat nu există Evanghelia lui Toma, există ce știu, mai multe. Nu avem aici în bibliotecă, dacă vreți să... Da, să te țină curelele, adică să știi, să fii foarte solid în credința bisericii și după urmă te duci și te și zici, da, bă, uite, interesant, ce zice asta? Păi zice cu tare și cu tare. N-am citit, n-am avut Biblie. Eu mi-am zis până la sfârșitul vieții am vrea să citesc. Nu mai ajung, pentru că n-am terminat nici vedere să iau pagină. Stă săracul și acum l-am pus la cabană, l-am pus deoparte, că m-am dus până la un punct și acolo m-am blocat, că nu am timp. Adică o citire studiu, nu o citire frunzărită. O citire studiu, cu mai multe traduceri paralele, cu așa, cu patru traduceri. Citesc. E pentru mine. N-am ce face lucrurile astea. Bine. Hai să mergem mai departe. Zice, ideea uzuală că aceste curente gnostice au constituit o provocare pentru biserică doar în secolul II după Hristos, este simplistă. Și asta e clar că pune problema așa. Da, atunci avem de-a face cu școli precum a lui Valentinus și Basilides și cu apologeții antignostici consacrați. Adică se cunosc aceste forme de gnosticism creștin în secolul II și atunci apar și apărătorii, adică cei care combat aceste lucruri din biserică. Însă gnosticismul apare deja mai devreme. Unii spun că Evanghelia de la Ioan, centrată pe taina întrupării cuvântului, este un răspuns la marea tentație pe care o exercitau curentele gnostice în genul celui animat de Simon Magul în comunitățile creștine. Simon Magul așa e prezentat, că era extraordinar și că el apărea în fața oamenilor ca având acea putere divină numită cea mare. Așa scrie în Faptele Apostolilor. Și mai important este să vedem că provocarea intelectual-spirituală a gnosticismului rămâne valabilă și mai târziu de secolul III. O regăsim deseori camuflată în diferite forme, curente și epoci. Și noi am discutat puțin despre zilele noastre, fără să ne ducem prea mult, că nici nu știi. Merită să-i bagi în seamă? E păcat că ei îi induc în eroare oamenii prin faptul că au și elemente greșine. Au persoane voca acolo, dar fata aia respect care a mărturisit acest lucru a spus, m-am ridicat de acolo pentru că mi s-a părut indecent, îngrozitor, ca eu să stau dezbrăcată complet pe masa aia, să-mi facă pase și chestii de astea, să mă refacă pe mine energetic, cu un asemenea boca călugăr de dimensiuni uriașe, pictat pe perete. Adică la ce merg oamenii, nu? Ca să nu mai vorbim de homosexuală ăla din Transilvania, pe care l-am comentat la un moment dat, fără să-i spun numele, nu? Și care făcea dezlegări la mezul nopții, unde sunt persoanele de la noi care s-au dus acolo, că nu le-au mai plăcut de Părintele Boga, că nu era cu astea. Și atunci s-au dus la Basna, la unde s-au dus, la Mama Supărării, ca să le citească Părintele ăla, ziceți-i, interesul de muzică populară.
Omahaci.
Și în povestește fratele meu, am comentat asta la Apocalipsă. Că el nu-i primea pe oameni, nu le făcea dezlegări decât dacă nu mâncau deloc două sau trei zile înainte. Păi băi, dacă nu mănânci două, trei zile înainte și te duci și îți faci dezlegarea și la mezul nopții cu alungare de dragi, păi spun eu că ai. Dar el homosexual notoriu. Deci dați-mi voie. De-aia zice, bă, nu ne interesează de ăștia. Nu ne interesează, vedem de treaba noastră. Da, dar ce faci că omul, dacă nu știe, să duce ca prostul? Să duce ca prostul. Ce, bă, face de zădure ăsta, că e tare, nu e tare, ce până la miezul nopții, mă, adevărate. Păi bineînțeles că oamenii ăia, nu știu dacă vedeau un gen. Da, în orice caz, simțeau dracii de acolo. Pentru că erau un gen. Mă înțelegeți? Fiți oameni cuvinți. Sau vi să credeți că exagerez. Persoane de la noi. Când eram eu preot, în clasă, am dus de mai multe ori. Îți dai seama ce bine mă simțeam eu și ce grozav mă simțeam, ce preot de succes eram eu. Dacă nu avea cine care se băgau la mine, se duceau și consumau asemenea produse.
Dar știți, pare rău că intervine, ei continuă să se ducă alții. Deci dacă tu ai un cancer și te-ai tratat la un institut oncologic, ei te urmăresc și văd nu în 2 ani, dacă în 10 nu apare boala sau în 15. Ei au cazuri în care omul după un timp se prăpădește, știu, am auzit, dar nu știu problema că tratamentul lor a fost de 2 bani, ci problema lor este că omul s-a întors în mediul care l-a îmbolnăvit și a scăzut energiile și
la... Deci la nivelul ăsta nu există, ei sunt imbatate, sunt în picioare, tot în oramente. Păi să ai o brăznicia, tu un nimeni, un profesor, un dăsta de sport, un fel de nu știu ce, tu să vii să-i spui unei doctorițe care s-a vorbit de cancer, vă vindec eu, vă scot energia negativă, vă fac de trebuie. Și aia zic, bă, mă lași.
Da, stai dezbrăcat, adică pasă, dar ai un putere de interioți? Adică nu puteai și așa?
Să fie interioți. Oamenii sunt speculații ale unor, tu când ești îmbrăcat, ești într-un fel, când ești îmbrăcat, ești într-un. Nu spune mie cineva nici acum, sunt zmintit, dar sunt zmintit de 20, de 30 și ceva de ani, de 30 și ceva de ani. Când îmi spune o creștină, s-a dus la un mare duhovnic și știți ce cam le-a dat? Deci eu, vă dați seama, vă spun asta, dar nu vă dau numele, un mare duhovnic, care nu ne poate cineva fi declarat sfânt, poate. Poate n-a înțeles ea. Dar mi s-a spus, era într-adevăr derutată, o derutată. I-a dat canon pentru păcatele ei, nu știu ce, să se urcă în pădure, era la Sinaia, să urcă în pădure, dezbrăcată cu mușcă, să se roage așa. Nu puteți prețui măsura și bunul simț în lucrurile acestea, suficient de mult. Față de exagerările cu care lucrează câte unul. Deci nu-i frumos să spun nume, că nu e cazul la toți. Zice, un numitor comun al majorității curentelor gnostice este că, deși includ vocabular și idei creștine, ele vor să ofere un sistem metafizic de explicație a Universului și a rezolvării problemei răului, fără a asuma o teologie a întrupării lui Dumnezeu. Categoric. Că acolo unde Mântuitorul Hristos s-a întrupat, toți dracii s-au prăbușit. Imaginea din Imnul Acatist și din... A spune că este vorba doar despre dualism este prea puțin. Cristologiile gnostice, la plural, pentru că Jacques Libert vorbește despre o concepție pluralistă a curentelor gnostice despre Hristos, propun un scenariu cosmogonic și soteriologic, adică de cosmogonie, de formare a Universului și de mântuire, foarte complicat, pentru a ocoli exact esența Hristologiei neotestamentare, întruparea și crucea. Chiar dacă nu toate Hristologiile gnostice sunt declarat dochetiste, adică spun că totul e aparență, întruparea e doar o aparență, răstignirea lui Iisus Hristos ar fi avut loc doar în aparență, fără a fi o răstignire reală a Fiului lui Dumnezeu, ele toate au o problemă principală cu întruparea. Dochetismul de tip gnostic este marea provocare. Scenarul Logosului care vine să elibereze scânteia divină din om și din materia întunecată spre a o duce din nou în unitatea divină, face din întrupare o strategie, un narativ necesar eliberării spiritului și atât. Adică Mântuitorul a venit să salveze partea spirituală din noi, jucând în teatru, așa, aparent. Foarte schematic vorbit. Biserica a adoptat două răspunsuri teologice la provocarea gnosticismului. Probabil că dacă vor deveni treburile astea, vor lua dimensiuni și la un moment dat vor rămâne atât de puțin încât restul oamenilor fi toți băgați în nu știu ce, fata doamnei, fac o paranteză, fata doamnei profesoara de muzică, cum o cheamă, Monica, pe ea, pe fata o cheamă Monica.
Ah, care a fost
la noi. Da, se vedea la biserică.
Cecilia. Constanta,
da. Deci, fata ei a lucrat o vreme, nu știu acum, nu cred că mai e, pe la cercul de Strasburg, nu știu ce, cu tare, prin servici, cum sunt, că prin de ăștia tineri, deștepți și așa mai departe. Și ea mărturisea, venea acasă și nu ar mai găsea și mai găsea, venea la mine și se plângea, părinte, ce să mă fac cu fata asta? Că credința... Ea o religie și a făcut o religie acolo. Dar nu e religia cunoscută, nici catolică, nici ortodoxă, nici protestantă. E ceva așa, legat de lumină, de povești, de nu știu ce, vezi reiki, vezi, sunt ăștia cu reiki, sunt puternici în câmpina. Lumina din tine și o faci, o treci și mai știu eu ce, și fel și fel de, sigur, vegetarianism, adică noi cu postul suntem copii, pantaloni scurți. Ei sunt vegani, sunt nu știu ce, ca să o încurajeze, să facă și... Nici nu știu ce s-o fi ales. Deci aia în cercurile lor, în birourile lor, toți erau...
spiritualizați.
De aia spun eu că dacă lucrurile iau proporție, atunci poziția asta lui Ioan poate fi interesantă. Eu sunt nepregătit. Eu n-am citit Irenora Lionului. Știu că a fost teologia lui, cărțile lui sunt împotriva ereziilor și așa și foarte important, dar n-am. Adică să vezi cum apără credința și mărturisirea în întruparea Domnului, apără oamenii ăștia. Sfinții ăștia. Deci primul, exponentul fiind Sfântul Ireneu al Ionului, are în vedere un răspuns sistematic împotriva rătăcirilor de tip gnostic, împotriva dualismului, afirmarea unei teologii a creației, împotriva desconsiderării istoriei și a lumii în sine, o teologie a istoriei și a progresului duhovnicesc al omului, de la starea infantilă de Adam la starea de maturitate prin cruce. Împotriva elitismului de tip ezoteric, afirmarea caracterului eclezial și public al credinței creștine și a principiului succesiunii apostolic-episcopale ca garant al autenticității mărturiei. Formulări pretențioase, dar sunt corecte din punere teologic și foarte faine. Împotriva lecturii reducționiste și selective a Scripturii, afirmarea caracterului organic și a încadrării ei în tradiția apostolică, în experiența eclezială. Împotriva separării soteriologice, un Iisus om care s-a răstignit și un altul, Hristos Dumnezeu Mântuitor, unitatea lui Iisus Hristos în și prin cruce se recapitulează toate. Împotriva dualismelor trup-suflet, afirmarea unei antropologii unitare. Omul nu este doar trup sau doar suflet sau doar duh, ci trup, suflet și duh împreună. Împotriva idealizării unei stări paradisiace din care omul ar fi căzut, înțelegerea căderii ca boală și a drumului adamic și post-adamic ca drumuri ale coacerii, ale devenirii, de la ceva nedesăvârșit la desăvârșire. Împotriva proiecției unui final de dizolvare sau regăsire a Spiritului în totul divin, înțelegerea mântuirii ca participare la slava dumnezească, dar nu din fine, ci după har. Este primul care vorbește explicit de vederea lui Dumnezeu, etc. Toate acestea și multe altele se găsesc în monumentala operă Adversus Hereses, împotriva ereziilor, combatere și răstornarea gnozii cu nume mincinos, aflată în curs de traducere și limba română. Ireneu al Ionului 2016-2018. Nici nu știu dacă s-a ocupat părintele să astea sunt lucruri care nu trebuie scăpate din vedere, adică pentru biblioteca noastră ar trebui să existe aceste cărți. Că nu s-au tradus, prima oară acum, nu? Clement Alexandrino, care până în secolele 8-9 era venerat ca sfânt și doar din cauza unei erori hermeneutice a fost scos tacit din calendar, a se vedea Boga, 2011, deci o lucrare în 2011, a adoptat o altă strategie împotriva curentelor gnostice. El sugrăvește în trilogia sa o viziune culturală asupra creștinismului și a teologiei creștine, preluând maximul din ce se putea valorifica din literatura și filozofia antică și arătând astfel că și teologia creștină autentică poate oferi o fecundă viziune cultural-spirituală dacă este întemeiată pe revelație, nu pe fantasmagorii cosmogonice. Nu era primul care credea și știa că pe lângă drumul de pregătire pentru venirea lui Hristos în legea veche și prin poporul ales evreu, exista și un drum de pregătire al omenirii și prin filozofiile antice, a nu se confunda cu mitologia, pe care toți părinții o consideră înșelare. Sfântul Clement nu acceptă ca termenul de gnoză, cunoaștere, să fie confiscat de școlile și curentele pseudognostice. De aceea le numește pseudognostice. Adevărata gnoză, adevărata cunoaștere, este cea bazată pe credință și pe taina Sfântului Botez și care crește în om dacă omul tinde să se apropie mai mult de Dumnezeu. Vă dați seama ce pericol? la un moment dat corențele gnostice, pseudognostice, iau lucrurile acestea și tu ca și creștinism rămâi sărac la niște lucruri că tu n-ai voie să folosești termenii respectivi sau să vorbești despre realități în alte. Gnoza adevărată este pentru el similară cu ceea ce noi înțelegem astăzi prin spiritualitate și teologie deopotrivă. O teologie mistică sau o spiritualitate teologică, care culminează în agape, în iubire. Cele trei trepte, credință, cunoaștere, iubire, nu țin locul unui sistem, dar vor să contracareze iluzia că doar cunoașterea și cunoașterea de sine te mântuie. Sfântul Clement preia astfel o parte din limbajul folosit de gnostici și îl traduce în termenii tradiției bisericii. Deci e foarte interesant aceste Ireneu de Lyon și Clement Alexandrinul. Ioan este specialist în Clement Alexandrinul. Eu n-am ajuns să citesc cărțile, s-au tradus mai demult, dar n-am ajuns. N-am ajuns. Bun. Sunt un corigent, un repetent la multe lucruri. Gnosticul adevărat este, de fapt, Sfântul. Omul care vrea să se apropie cât mai mult de Dumnezeu, face asceză, renunță la anumite lucruri și se dedică rugăciunii, faptelor bune și cunoașterii transmise prin Scriptură. Astfel, Sfântul Irineu, atât Sfântul Irineu cât și Sfântul Clement, combat un curent nociv. Nociv prin complexa lui unilateralitate. Vedeți cum zice? Complexa lui unilateralitate. Dar mai ales prin faptul că gândea venirea lui Hristos după o schemă prestabilită și degrada astfel taina întrupării. Deși metoda de a contracara acest curent este diferită la unul față de celălalt, amândoi sunt teologii ai bisericii, ale căror idei au marcat istoria teologiei. Fără Sfântul Irineu al Lionului, multe aspecte din teologia tradiției ar fi de neînțeles, de pildă succesiunea apostolică. Iar Sfântul Clement este primul mare teolog al școlii alexandrine, cu ecoul la părinții capadocieni și în toată teologia bizantină. Amândoi, deși diferit, pun în centru întruparea cuvântului, a Logosului. Revenim la oile și zilele noastre. Sfântul Irineu este astăzi un capitol al patologiei și cam atât. Teologia istoriei propuse de el nu este luată în seamă. Nu? El în Occident, dar nu e în Occidentul catolic. Catolicismul este după foarte multă vreme. Sfântul Irineu este într-o perioadă de început, când biserica era una, de acolo până acolo. Iar Sfântul Clement este, cu excepția ideii de pedagogie divină și a înțelegerii lui Iisus Hristos ca mare dascăl, aproape dat în Italia. Adică din tot, Clement Alexandrinul ăsta e singurul lucru care învăța la școală, că el are o carte numită Pedagogul, în care spune că Vechiul Testament e pedagog către Hristos și așa mai departe. Și atât atât. Și chestia asta de pedagogie și de...
N-are și traumatele...
Cum să? Da. Desigur, în cercetarea patristică avem o groază de studii despre amândoi, cu tendința mai mult spre Clement, care în ultimii 20 de ani este redescoperit. Însă nu asta este esențial. Esențial mi se pare să ne dăm seama că noi, astăzi, suntem într-un mușuroi de gnosticism. Iar exemple care am dat la nivelul nostru, de câmpina, de cum să vedeți, sunt suficiente. Deschideți urechile bine și vedeți. Ce o primim în București în marele centre. Nu-mi propun că n-am timp. Ca să vă trimit numai de așa, cum mi s-a propus mie. Păi zice, nu, că dă click acolo pe nu știu ce, dă așa mai departe și o să vezi pe asta ce cursuri face și pe nu știu ce. Dar la ce? Cât de bogat a devenit după ce s-a ocupat de treaba aceasta? Cât de bogat, cât de mașini, cât de case are, unde face concediile? Deci, plătesc bogații lumii, plătesc gras de tot. Pentru că se duc să-i echilibreze energetic doamna respectivă. Ei ne mai se vin, că biserica e săraca, vai de mama ei, vai de mama ei, nu? Și să duc acolo, că acolo e totul bine, bine presărat cu piperul și cu aromate și cu așa. Și atunci sigur că ia bani cu nemiluita pentru cursul, cu nemiluita. Și dau oamenii pentru că clienții sunt provin din soții de patron de firme, de nu știu ce, oameni care, ca să poată să țină firma, nu mai au viață de familie, nu are nu știu ce, femeia mai de mama ei, nu? Și atunci zice, astăzi suntem într-un mușurări de gnosticism. Cine noi? Păi din noi, oamenii secolului al XXI-lea, indiferent de apartenența religioasă și apoi noi creștini, în general. Nu crezi să fi existat o epocă mai avidă de curente gnostice ca epoca noastră. Poate fascinația pentru teozofie în secolul al XIX-lea, de pildă în societatea rusă, cu derivatele sale la început de secolul XX, să fi fost ceva asemănător. Pentru teozofie ca gnoza se vedea Kozlovski, 2013. Însă acea fascinație era a elitelor, mai puțin a poporului. Nu vă bine să credeți ce gusturi spirituale puteau să aibă oamenii bogați ai Rusiei țariste în ultima perioadă. De aia, la un moment dat, îți dai seama că a venit comunismul, a intrat ca în brânză. Pentru că ei aveau religia, că ortodoxia, că nu știu ce, dar elitele erau aiurea. Erau aiurea. Complet aiurea. Acum sincretismele, ezoterismele, pseudoștiințele spirituale sunt un fenomen de masă. Există autori precum filozoful german Michael Pollan, un critic acerb al așa numitului pesimism cultural, care într-o lucrare din 1994 deja citea marile curente din arta și din filozofia modernă ca expresia ale unui nou gnosticism. Pollan, 1994. Ar fi deci foarte simplist să reducem tiparul gnosticismului modern doar la scena publicațiilor ezoterice. Le regăsim și în forma unor curente amorfe, deși subcutanat foarte prezente, dar mai ales în ideile forte ale unor personalități de tip influencer, mari tâlcuitori, marile călăuzi ale societății. În lumea ortodoxă românească, aceste personalități au înțeles că publicul țintă nu aderă la un mesaj anticreștin sau prea sincretist. De aceea rețetele oferite au iz de duhovnicie, de înțelepciune spirituală creștină, cu ingrediente luate din practica bisericească, post, chiar împărtășane, credință, ce v-am spus eu. Însă baza teologică, dacă putem numi așa, adică viziunea despre om, lume și Dumnezeu, deși Dumnezeu apare ori ca metaforă, ori cu sinonime mai atrăgătoare, universul, cu mare, este una diferită de cea a tradiției creștine bisericești și are, ca și gnosticismul antic, un numitor comun, o Hristologie deficitară, adică o concepție despre Mântuitorul Hristos falsă. O neputință de a accepta sau de a gândi până la capăt taina întrupării Fiului lui Dumnezeu și mântuirea care vine de aici. Era, cred că, prin anii 2010, ceva de felul ăsta, era la grădiniță, grădința soției, erau niște părinți care aduceau copiii la noi și am aflat că ei cotizau consistent undeva la Cheia, unde un șarlatan de tipul ăsta, vorbind despre energie, despre nu știu ce, și îi punea sub piramidă, făcuse o piramidă și băga acolo să stea în centrul piramidei, dar nu se uită la mine, dar nu-ți, ești informat cu lucrurile acestea, dar pentru mine ele sunt clar undeva puse la așa. Deci îi băga sub piramidă contra costă, bineînțeles, stăteau acolo, până când doamna începuse să cadă sub influența și afectiv sub influența acestui fel de modava de pe timpuri, așa, și pe lângă asta ei cotizau gros ca să facă un adăpost antiatomic în pământ care să le garanteze că în războiul atomic care se apropie, în apocalipsa distrugătoare și așa, ei vor putea să trăiască, nu știu, luni de zile sau așa mai departe, să prălungească acolo, să aibă aer, să aibă mâncare, să aibă nu știu ce. Și era un proiect fabulos, absolut fabulos, dacă cerea bani foarte mulți, proiectul, desigur că nu l-a început nimeni, dar banii i-a strâns. Și cel puțin ăștia pe care îi cunosc au cotizat cel puțin un an sau doi și mă gândeam, măi,
sunteți oameni absolvenți de studii superioare. Cum puteți fi așa de proști? Cum puteți fi atât de naivi și atât de proști? Cucoana e lesbiană.
Ce?
Cucoana e lesbiană. De fapt. Deci, îți dai seama. Nu vă spun nume, că nu e grav. Dar te dea și eu mai mult decât bănuți. Zice, aceasta nu este o judecată valorică, nu este o defăimare, nu este un discurs despre bine și rău, ci doar o încadrare din perspectivă teologică. Nu tot ce poartă pe etichetă termenii de credință, Dumnezeu, Iisus, post, lumină, har, rugăciune, etc., este ceea ce pare. Adevărata gnoză este un proces interpersonal, a cărui inițiativă stă în ultimă instanță în mâna lui Dumnezeu, scrie ierarhimonahul Gabriel Bunge în anul 2000. Studiul său despre Părintele Duhovnicesc și gnoza creștină este mai actual ca oricând, pentru că oferă criterii de orientare în piața, în ghilimele, ofertelor spirituale. Mă gândesc că înregistrez treaba asta, mi-am dat drumul la gură și am poți când și o să pun Andreea ăsta pe internet, dar avem o problemă? Avem o problemă, dar o lasă. Zice, de aceea, indiferent dacă ne adăpăm sau nu din aceste curente, foarte interesante de altfel, este important să avem criteriul teologiei întrupării cu noi. Și să-i citim mai ales pe părinții bisericii care au intrat într-un dialog critic cu aceste curente. Desigur, istoria teologiei sau ideilor nu se repetă întocmai, dar nu trebuie nici să fim atât de naivi încât să credem că omenirea creștină, în special, merge din nou în ceva și mai nou. Din nou în ceva și mai nou. Pe scurt, răspunsul în tradiția creștină este o persoană, nu un sistem metafizic care pare să explice totul, mai ales pe om. De la acea persoană plecăm și începem să înțelegem ceva, știind însă în același timp că adevărul nu poate fi introdus într-un sistem. El te cuprinde. Tu îl cuprinzi doar parțial. Asta nu înseamnă că credința nu oferă o viziune asupra lumii și omului. O oferă, dar mereu centrată pe o relație, nu pe un sistem. Aici nu vreau să adâncesc, dar e foarte, foarte tare, foarte tare ce numește el aici treaba aceasta. Eu cred că teologia întrupării, care e întemeiată soteurologic într-o revelație, ar trebui să vorbim despre ce înseamnă și asta, a fost unul dintre criteriile de bază ale discernerii duhurilor în teologie. Teologia întrupării rămâne o cheie în a ne orienta astăzi. Nu putem să ne spiritualizăm, să căutăm chiar în dumnezeirea ce cuvânt greu, fără să aderăm la prima parte a mesajului, afirmația Sfântului Atanasie. Citat, Dumnezeu s-a întrupat pentru ca noi să fim îndumnezeiți, anticipată deja de Sfântul Ireneu al Lionului și care cu variațiile iminente se regăsește la mari teologi ai răsăritului și ai apusului, nu poate fi ruptă în două. Așa cum comentează Părintele Stăniloae, dacă cuvântul întrupat nu e Fiul lui Dumnezeu, omul nu e îndumnezeit. Prin urmare, acele întreite întrebări, te unești cu Hristos, te-ai unit cu Hristos și crezi Lui, nu se adresează doar nașterii, respectiv catehumenului la botez, ci sunt întrebări continue adresate minții omenești, care este normal să caute, să întrebe, să facă sinteze interculturale, să facă conexiuni, să scormonească. Dar aceeași minte, dacă se vrea a fi minte trează unui creștin, trebuie să se lase și întrebată, măcar din când în când, te unești cu Hristos? Într-adevăr, chiar te unești, tu, mintea mea, cu Hristos cel întrupat, cel născut din fecioară, cel răstignit, cel înviat, chiar ești dispusă la o asemenea întâlnire? Dacă da, înseamnă că accepți nu doar divinul din el, ci și omul de plin din Iisus Hristos, care este totodată cel prin care s-au creat toate. Este o persoană, nu o inteligență latentă, o energie divină, pe care mintea ta să o interiorizeze după cum crede, ci o persoană. Deci aici, cum să spun, sunt lucruri atât de precis numite din punct de vedere teologic, de, ar trebui nu noi, de ceva ce cu dumneavoastră, cum să spun, este de nivelul și al dumneavoastră. Mari teologi se zic, băi, dați-vă seama, băiatul ăsta, tânărul ăsta, ce? Cum pune pe care? Nu zugrăvesc false probleme când vorbesc despre omniprezența curentelor gnostice astăzi. Și doresc doar să sensibilizez o atenție pentru un discernământ fără de care simpla repetarea crezului sau dogmei de la Calcedon nu va fi suficientă pentru a face față provocărilor spirituale și intelectuale ale epocii noastre. Discernământ cultivat prin Cristologia Bisericii, așa cum descoperim în Sfânta Scriptură, în teologia patristică, în marile surse ale teologiei creștine autentice de ieri, dar și de azi. Așa cum nu poți pretinde că înveți muzică bizantină doar citind un articol pe temă sau doar ascultând niște mostre drăguțe pe YouTube, tot așa nu poți pretinde că dacă rostești crezul sau ai citit un catehism, ești orientat din punct de vedere teologic. Este nevoie de mai mult. Cel care iarăși va să vină este și va fi cel întrupat. V-am promis că vorbesc și despre Madame Șoșoacă. Biserica și creștinismul este în mare pericol și cu personajele tălăstea. Pe care în felul lui Madame Șoșoacă prin excelență și alții care sunt de figură asta. Adică se ieși în plenul și să duci două icoane ortodoxe acolo și să duci tămâie și să, din perspectiva aceasta, decizul este ceva ce noi vorbim aici, un gnosticism, adică folosești ca și ăștia, care îl pun ca să ne bocă sau pe nu știu ce, de fapt ca să-și coopere, să justifice sau pun pe Părintele Petrică să ne citească dezreglări. Și le citește dezreglări până când a aflat la răspuns Părintele Nicolae, mă băiete, tu știi că uite ăia, nu știu ce, tu știi ce fac ăștia și cum sunt și așa e și femeia asta. Deci simplificarea aceasta a credinței e un pic coșătoare. Pentru că poporul român, drept credincios, este necatehizat. Este de o simplitate îngrozitoare. Duce-vă de orice parahie unde e așa și dezvedea dumneavoastră pe ce să pune accentul, care e discursul preotului, care sunt problemele. Nu? Deci eu astăzi am avut parastase după cununie. Nu știu, am spus mai oameni. Am spus în biserică. Când era sărbătoare, nu prea mă bucuram de parastase. Și în orice caz nu mă duceam la cimitir. Pentru că este exagerat. Eu mă duc la cimitir ca să fac un pic de atenție, așa. Eu nu mai fac ceva esențial acolo. Mai zic un veșnic a pomenirei personalizată și stropesc pe o cuvinte. E adevărat că plec în buzunar cu 10 lei sau 15 lei, nu? Serios! N-am plecat astăzi. Dacă nu m-am dus la cimitir. Dar oamenii n-au avut sentiment. Oamenii, așa, nu generalizez. Dar eu am putut pleca cu sentimentul că eu n-am făcut treaba completă. După o liturghie trăznă și după un parastas făcut cu toată cuvința. Pentru că nu m-am dus la cimitir. Deci lumea consumă credința la un nivel foarte, foarte jos. Și datorită acestui nivel foarte jos, o Madame Șoșoacă poate să ia credința creștină și să o folosească, n-are niciun fel de conștiință. Duhovnicul ei. Acest înalt preasfințit de la Constanța, nu știu ce, care s-a mângâiat cu Șoșoaca sau nu știu ce, nu ia atitudine. Băi, tu ce faci cu credința noastră? Ce faci cu ea? Păi asta e credința. Mântuitorul Hristos se simte promovat dacă tu ai dus... Asta e întrebarea, nu? Dacă tu ai dus icoanele alea și tu i-ai făcut pe aia draci împielisați. Din perspectiva ta și a faptului că ai icoane și tămâie cu tine, nu? Și te-ai îmbrăcat românește. Deci compromiți și un costum românesc care are o, în simplitatea lui, o frumusețe, are în spate niște lucruri, o civilizație sărtească care nu mai e, care a fost și care e un titlu de glorie pentru noi, că l-am avut și cu oamenii au avut un simț al frumosului. Praf și pulbere. Deci duce mai departe ce a făcut comunismul. Comunismul a distrus toate tradițiile, a călcat în picioare toate valorile, a compromis patriotism, a compromis tot ce era menit să ne ducă mai departe. Oamenii de tipul ăsta așa fac. Deci n-am treabă cu politica. Fac începea să o aleagă cine vrea să o pună președinte, dacă vrea. Dar să duci țigănismele astea de trei parale și tu, biserica, să nu te poți apăra. Deci eu mă repun. În situația asta, mine să ne punesc. Să nu te poți apăra, să nu ieși la scenă de seară, să fii, domne, nu se poate. Este un păcat grav când lucrurile sfinte sunt bagatelizate. Deci asta e o... Nu-mi vine termenul că-s bătrân și nu am... E un termen anume, precis, care înfierează, nu știi cumva?
Blasfemie.
Blasfemie. Este o blasfemie. Dar lucrul ăsta trebuie spus. Băi, femeie, e o blasfemie. Du-te tu să te dezlegi, că ești dracul pielisat. Pentru că tu bagiocorești niște lucruri care cel puțin pentru niște oameni încă mai sunt niște valori. Tu le faci zob. Păi, când m-am străduit aici să vă apropie de sfântele dumneavoastră taina icoanei, nu? Păi ea nu permite abordarea aceasta, nu permite o asemenea utilizare. Nu permite așa ceva, bat jocuri. Deci folosești icoana ca un fetiș, ca un depozitar de energie, ca un... Deci ești acolo la ce discutăm noi.
Ce mai intervine cu serii?
Și-au făcut și moșa. Nu se vine mai.
Da. Dacă era și părintele acelui, nu mă puteam desfăciora așa. Dar așa, v-am ținut așa, că e lung, că să-mi fac în două. Dar pentru că a fost o lecție foarte grea și era... Cerea aceste pigmentări și aceste exemplificări, ca să nu se pare că părintele nu vorbește prostit. Nu, vorbește foarte, cu adrese foarte precisă, dar la un limbaj ridicat, era în vedere temele cu care se confruntă creștinătatea noastră mondială și ortodoxă și catolică și de toate într-o civilizație de consum care a scobărât ștachetele extraordinar de tare și în care omul își face de fapt propria lui religie. Eu am încercat o formulă de apărare, părintele Ioan are formula lui, eu n-am avut-o, eu am încercat o formulă de apărare față de acest curent prin aceea că m-am ocupat de un număr restrâns de oameni și am încercat, ca nivelul acestei comunități care a acceptat să fie educată, să crească spre clasa a doua, a treia, încolo, nu către clasa a patra. În ideea că trebuie să fac ceva, ca să nu vor să mă duc la Domnul să zică ce ai făcut, mă, măgată. Ce lucru? Tu erai pus acolo să faci niște lucruri, să n-ai văzut cum degradează lumea lucrurile, ce face. N-ai luat atitudine. Te-ai bucurat de bănuțul ăla de 5 lei sau 10 lei, ca 5 lei care să-l pună în buzunar la anul. Acum ce am făcut? Câți ați rămas?